Γεια χαρά σας. Είμαι η Μάγια Τσόκλη και στο σημερινό podcast σας καλώ σε ένα ταξίδι στη Βορειοδυτική Αφρική. Θα πάμε σε μια χώρα που αγγίζει σχεδόν την Ευρώπη, που βρέχεται τόσο από τη Μεσόγειο όσο και από τον Ατλαντικό, που φημίζεται για το εμπόριο και τις αγορές της, τις λαβυρινθώδεις παλιές πόλεις της, τα χωμάτινα της φρούρια, την έρημο και τα μνημεία της. Ταξιδεύοντας στο Μαρόκο. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Το Μαρόκο δεν ήταν ποτέ μέσα στις ταξιδιωτικές μου προτεραιότητες. Και αυτό γιατί το θεωρούσα πάντα πολύ τουριστικό. Όμως, να που βρέθηκα ένα πρωί στη μεγάλη Μητρόπολη της χώρας, στην Καζαμπλάνκα, την οποία έχουμε όλοι ταυτίσει με την ομώνυμη ταινία. Θα σας απογοητεύσω αν σας πω πως το φιλμ γυρίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου σε στούντιο, εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εδώ, και ότι η ατμόσφαιρα της σημερινής πόλης σε τίποτε δεν θυμίζει μαυρόασπρη ταινία. Σημερινή οικονομική και βιομηχανική πρωτεύουσα του Μαρόκου, με σχεδόν 3,5 εκατομμύρια κατοίκους και μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αφρικής, η Καζαμπλάνκα είναι ένα πολιτισμικό χωνευτήρι μιας χώρας της οποίας η επίσημη θρησκεία του κράτους είναι βέβαια το Ισλάμ. Εξού και το εντυπωσιακότατο παραθαλάσσιο τέμενος του Χασάν του Δευτέρου, που συνέλαβε ο Γάλλος αρχιτέκτονας Μισελ Πανσό, που ανέλαβαν να αποπερατώσουν 10.000 από τους καλύτερους τεχνίτες με τα καλύτερα πολυτιμότερα αγαθά. Φανταστείτε ότι ο κέδρος ήρθε από τα βουνά του Μέσου Άτλαντα, το μάρμαρο από το Αγαδίρ στις νότιες ακτές του Ατλαντικού, τα φωτιστικά από το Μουράνο της Βενετίας. Τα κεραμίδια έγιναν από ειδικό αλουμίνιο για να μειώσουν το φορτίο. Οι ξυλόγλυπτες επιφάνειες ξεπερνούν τα 53.000 τετραγωνικά μέτρα. Τα περίτεχνα επισμαλτωμένα κεραμικά ζελίγκ, στους τόνους του πράσινου φυσικά, του χρώματος του Ισλάμ, διακοσμούν 10.000 τετραγωνικά μέτρα με 80 διαφορετικά μοτίφ. Η θόλη είναι ατελείωτη, οι κολόνες εκατοντάδες. Τα γύψινα διακοσμητικά στοιχεία σ' αφήνουν πραγματικά άφωνο. Το τέμενος, που υπερηφανεύεται με 210 μέτρα για τον δεύτερο υψηλότερο μιναρέ στον κόσμο, μπορεί να φιλοξενήσει στους εσωτερικούς και εξωτερικούς του χώρους περισσότερους από 105.000 προσκυνητές. Με ένα μεγάλο γυάλινο δάπεδο για να γονατίζουν οι πιστοί πάνω από τη θάλασσα του Ατλαντικού, μην ξεχνάμε και το στίχο του Κορανίου που υποστηρίζει ότι ο θρόνος του Θεού χτίστηκε στο νερό, το τζαμί φτιάχτηκε σε ανακτημένη γη και παραδόθηκε στο κοινό το 1993. Κάθισα ώρες πολλές στις αυλές του ακούγοντας τον παφλασμό των κυμάτων. Απλά κάθισα να παρακολουθήσω τον κόσμο. Ζευγάρια, γυναίκες μόνες τους, ηλικιωμένοι, τους έβλεπες να ταξιδεύουν στο μυστικό κόσμο της πίστης τους, καθώς η μουσική της θάλασσας και το αεράκι του Ατλαντικού ημέρευε τις σκέψεις τους. Είχα μία εβδομάδα για να δω το Μαρόκο. Για την ακρίβεια να δω την ενδοχώρα του Μαρόκου, γιατί θα χρειαζόταν πολύ περισσότερος χρόνος για να επισκεφθώ και τα παράλια του Ατλαντικού και της Μεσογείου. Αφήσαμε λοιπόν πίσω μας τη σύγχρονη Καζαμπλάνκα και φύγαμε βόρεια. Μετά από 70 χιλιόμετρα περίπου έφτασα στη Ραμπάτ. Η Ραμπάτ είναι μια από τις 4 αυτοκρατορικές πόλεις της χώρας, διοικητικό και πολιτικό κέντρο του βασιλείου. Κρυμμένο διαμάντι του Μαρόκου περιγράφουν τη Ραμπάτη μοιημένη, χάρη στην Μεντίνα και στην Κάσμπα τη Σουντάγια, που από το 2012 ανήκει στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η Ραμπάτ ιδρύθηκε από τους Βερβέρους μουσουλμάνους, αλμοάδες, στα μέσα του 12ου μετά Χριστόν αιώνα, που την πρίκησαν με ένα καταπληκτικό κάστρο, ένα τζαμί, ένα παλάτι, την είδαν να ακμάζει και να γίνεται η βάση για τις επιδρομές τους ενάντια στους σταυροφόρους. Στη συνέχεια, όπως πολύ συχνά συμβαίνει, η πόλη παράκμασε για να αναγεννηθεί και πάλι επί γαλλικής διοίκησης, όταν ο Γάλλος στρατηγός και διοικητής του προτεκτοράτου του Μαρόκου, Λιωτέ, της πρόσφερε το αξίωμα της πρωτεύουσας. Μετά την απελευθέρωση του Μαρόκου από τους Γάλλους το 1956, ο βασιλιάς, ο Μοχάμεντο V, αποφάσισε να διατηρήσει τη Ραμπάτ, πρώτη πόλη του βασιλείου του. Χρειάστηκαν άλλα 180 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στον προορισμό μας, στη Φες. Ας δούμε τώρα λιγάκι τη Φες από ψηλά. Πρέπει να ομολογήσετε ότι ο πυκνός ιστός της είναι εντυπωσιακός. Οι αρχές μιλούν για 300.000 κατοίκους, ίσως και για 400.000 που στριμώχνονται στην Φες Ελμπάλη, το πιο παλιό κομμάτι της πόλης που άρχισε να αναπτύσσεται τον 9ο αιώνα, και στην Φες Ελζντίντ, τη μεσαιωνική κληρονομιά των Μερινίδων από τον 13ο αιώνα. Με τον Καμάλ μπήκαμε στη Μεδίνα. Η λέξη Μεδίνα περιγράφει ένα χαρακτηριστικό πολεοδομικό τμήμα που απαντάται σε πολλές πόλεις της Βόρειας Αφρικής. Είναι τυχισμένη, εμπορεύεται με τις γύρω αγροτικές περιοχές και μεγάλο μέρος της καλύπτεται από την αγορά, από τα σουκ. Ακολουθήσαμε την Ταλάλ Κιμπίρα, τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της αριστερής όχθης. Εδώ εγκαθίστανται από τον 9ο αιώνα Άραβες κυνηγημένοι από τη σημερινή Τινησία. Ήταν πρόσφυγες από την πόλη Καϊρουάν και έτσι η περιοχή αυτή της πόλης είναι γνωστή ως η γειτονιά των Καϊρουανών. «Πόσα σοκάκια να έχει Φες», ρώτησα τον Καμάλ.
Oh, so many alleys we can find.
How many alleys? I want the number.
It's about more than 9,600 alleys.
9,600 λέει είναι τα στενά. Και πέρα από τον αριθμό τους έχουν και ένα εντυπωσιακό μήκος αφού ξεπερνούν τα 300 χιλιόμετρα. Άντε τώρα να προσανατολιστείς, εάν γλιτώσεις βέβαια. Τότε ήταν που άκουσα «Μπαλάκ, μπαλάκ». Δεν πρόλαβα καλά-καλά να σκεφτώ τι ουρλιάζουν αυτοί από πίσω όταν ένιωσα ένα τρομερό χτύπημα. Ήταν γερό και δεν μπορώ να πω, ήταν κυρίως ξαφνικό. Προσγειώθηκα, φαίνεται, σε δύο φάσεις, με τρόπο άκρος επεισοδιακό, κρίνοντας από τα 38 γέλια που άκουσα γύρω μου, διασώζοντας ευτυχώς μια ολοκένουργια μηχανή που είχα πάρει. Μπαλάκ, λοιπόν, σημαίνει προσοχή. Και κάθε φορά που ακούς τη λέξη, πρέπει να τρέχεις να σωθείς δίπλα στους τοίχους της Μεντίνας από το προεξέχον φορτίο των συμπαθητικών γαϊδουριών που γονατίζουν κατά από το βάρος των υφασμάτων, των δερμάτων, των τροφών που κουβαλάνε. Ο ξεναγός μου άρχισε να μου μιλά για την ιστορία της πόλης για να καταλήξει σήμερα η Φες, η πρώτη και μεγαλύτερη μεδίνα του κόσμου, υπήρξε αρχιτεκτονικό μοντέλο για τόσες άλλες και παραμένει μια από τις πιο όμορφες και κοσμοπολίτικες ισλαμικές πόλεις. Χωρίς να έχω δει ακόμη πολλά, στριμωγμένη μέσα στην αγορά, είχα μια τάση να συμφωνήσω. Φρούτα, λαχανικά, σαλιγκάρια, μυρωδικά, ασώματες κατσίκες και καμήλες και όλων των ειδών τα κρέατα περίμεναν τους καταναλωτές.
Εδώ επιλέγεις ποια κότα θέλεις, λες αυτήν, την παίρνουν μέσα και στην παραδίδουν έτοιμη.
Προσπεράσαμε τον διάσημο μεντρεσέ Μπου Ινανία του 14ου αιώνα. Και λίγο πιο κάτω ψώνισα μυρωδικά, παραγγελιά ενός φίλου καλοφαγά. Από την αρχή ένιωσα ότι η Φες μοιάζει με μηχανή του χρόνου μες την οποία μπορείς να χαθείς πολύ εύκολα. Παρά τη φαινομενική αταξία, η πολεοδομική της οργάνωση υπακούει σε έναν κοινωνικοπολιτιστικό κώδικα αιώνων. Προς όλες τις κατευθύνσεις απλώνονται δεδαλώδη δρομάκια που οδηγούν σε κρυφές γειτονιές που μόνο ένας ντόπιος μπορεί να αναγνωρίσει. Για να καταλάβεις τη Φες, νομίζω ότι πρέπει να χαθείς στα σπλάχνα της, να μπεις σε ερημικά σοκάκια, να ακούσεις οχλαγωγία, να ακολουθήσεις φωνές, να ξαναβγείς σε κεντρικούς δρόμους. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας, μιλάγαμε για αριθμούς. Αριθμούς που δύσκολα επιβεβαιώνεις βέβαια. Κατά τον Καμάλι λοιπόν, στη ΦΕΣ υπάρχουν περισσότερα από 10.000 εργαστήρια και τα μαγαζιά, μικρά και μεγάλα, φτάνουν τις 50.000. Πήραμε την Derb al-Hora, το δρόμο της ελευθερίας που ενώνει τις δύο κεντρικές αρτηρίες της ανδαλουσιανής γειτονιάς, την Talakbira και την Talas Gira. Πέσαμε σε σχολείο που σχολούσε. Και σε φοβερό cyber καφέ. Πριν περάσουμε κάτω από μια μεγάλη πόρτα. Ακολούθησε ένα hall και βγήκαμε σε έναν υπέροχο κήπο.
Αυτό είναι ένα κλασικό ριάλ, το οποίο δεν έχει γίνει ούτε ξενοδοχείο ούτε εστιατόριο. Καρδιά του σπιτιού, ο κήπος με τα δέντρα και τα λουλούδια και τα συντριβάνια και γύρω γύρω τα καθιστικά.
Η οικία Darba Mohammed Tsergi ή Darelman, που σημαίνει ασφαλής κατοικία, φτιάχτηκε στις αρχές του 20ου αιώνα.
Και καθότι το σπίτι αυτό ανήκε στον διοικητή της ΦΕΖ, όταν υπήρχαν και μικροπροβλήματα μεταξύ των ντόπιων, ερχόντουσαν εδώ πέρα, τα συζητάγανε, τα λύνανε, δεν πηγαίναν στο δικαστήριο και κάναν και ένα μπανάκι μετά. Διότι εδώ είναι το χαμάμ. The hammam, how do you say?
The hammam.
Hammam, έτσι.
Yeah.
Η γυναικεία πτέρυγα αλλού.
Πραγματικά, οι γυναίκες, παρότι πίσω από τις αμού σαραμπίες, τα κλειστά παράθυρα δηλαδή, διέθεταν έναν εξαιρετικό χώρο. Τι ρόλο έπαιζαν στην κοινωνία της ΦΕΣ, ρώτησα τον Καμάλ. «Α, οι γυναίκες είναι οι κολόνες του σπιτιού μου», απάντησε. «Τις τιμούμε και τις σεβόμαστε». «Και πόσες παντρεύεστε», συνέχισα.
«Παντρευόμαστε μέχρι και 4 γυναίκες, αν έχουμε τα οικονομικά μέσα», συνέχισε.
Ξαναβρήκαμε την Talakbira και περάσαμε από τη γειτονιά των χαλιών. Μια άλλη ήσυχη ατμόσφαιρα μας περίμενε στη γειτονιά Νουαρίν με τις κατοικίες και τα μικρά εργαστήριά της. Τα μαγαζιά ήταν μικροσκοπικά, χωρίς καν πόρτες. Μπροστά η πραμάτια, πίσω από τον πάγκο ο ιδιοκτήτης. «Μα πώς μπαίνουν μέσα», αναρωτήθηκα, «για να γίνω μάρτυρας του παραδοσιακού τρόπου». Ως Ταρζάν, ο μαγαζάτορας πιάνεται από αλυσίδα που κρέμεται από το πάνω μέρος της πόρτας και εκπαιδευμένος και αθλητικός μπαίνει και βγαίνει από το κατάστημά του. Με αυτά και μετά άλλα φτάσαμε στο σούκ των Μαραγκών, στην πλατεία Νεζαρίν. Έμεινα κατενθουσιασμένη με τους υπέροχους θρόνους. Οι θρόνοι είναι μέρος της παράδοσης του γάμου, καθώς εκεί κάθεται το ζεύγος κατά τη διάρκεια της τελετής.
It was 20 years ago that King Mohammed VI of Morocco came to the throne.
Μέσα στο ξυλουργείο, μια φωτογραφία του βασιλιά του Μαρόκου με την οικογένειά του μου υπενθύμησαν τη σύγχρονη ιστορία.
Με το που ανέβηκε στο θρόνο το 1999, ο Μοχάμετ VI κληρονόμησε μια οικονομία σε κρίση με σοβαρά διοικητικά προβλήματα και με την κυβερνητική διαφθορά να έχει γίνει βασική γάγγραινα της χώρας. Ο νέος βασιλιάς υπήρξε αποτελεσματικός. Η ανεργία έπεσε στο 10% και ο ρυθμός ανάπτυξης έχει σταθεροποιηθεί γύρω στο 3%.
Βασικός οικονομικός τομέας είναι ακόμη ο αγροτικός, με σημαντική την αλληλεία, τον τομέα των υφασμάτων και του ρουχισμού και ο τουρισμός φυσικά που βρίσκεται σε σημαντική άνοδο. Συναλλαγματοφόρα πηγή είναι οι εξαγωγές φωσφορικού άλατος, το Μαρόκο διαθέτει τα 3/4 των παγκόσμιων αποθεμάτων και τα εμβάσματα φυσικά των μαροκινών μεταναστών. Επίσης, επιτυχημένες δείχνουν τελευταία οι επενδύσεις καλοκαιρινής κατοικίας που απευθύνονται σε ξένους, τους οποίους χαϊδεύει τρυφερά το φορολογικό σύστημα. Συνεχίσαμε τη βόλτα μας και περάσαμε το γεφυράκι που περνά ακριβώς πάνω από το ποτάμι που χωρίζει τη Μεδίνα στα δύο. Έτσι, από το κομμάτι Καραουίν, περάσαμε στην ανδαλουσιανή πλευρά της πόλης που κρύβει και αυτή μια συναρπαστική ιστορία.
Τον 9ο αιώνα, αιματηρές εξεγέρσεις ξέσπασαν στην Κόρδοβα της Ισπανίας εναντίον του εμίρη Αλχακίμ του Πρώτου και η καταστολή τους υπήρξε βίαιη.
Εκατοντάδες οικογένειες εγκατέλειψαν τότε την Αλανδαλούς στην Ισλαμική Ισπανία και οδηγήθηκαν στην εξορία αναζητώντας καταφύγιο στο Μαρόκο. Εγκαταστάθηκαν στη δεξιά όχθη του ποταμού Φες, στην παλιά πόλη και η συνοικία όπου έμειναν έγινε το σημερινό Quartier des Andalous, γειτονιά των Ανδαλουσιανών. Βγήκαμε από τη Μεδίνα, από την πύλη Ρασίφ. Είχε πλέον αρχίσει να σκοτεινιάζει, τη βόλτα θα την ολοκληρώναμε την επομένη το πρωί. Οδηγήσαμε γύρω από την τυχισμένη Φες και κατευθυνθήκαμε προς τη νέα πόλη, αυτή που δημιούργησαν οι Γάλλοι αποικιοκράτες κατά τη διάρκεια του προτεκτοράτου, που ξεκίνησε το 1912 και εξέλιξαν οι Μαροκινοί μετά την απελευθέρωση της χώρας το 1956. Στάθηκα μπροστά στην πύλη του παλατιού που μάλλον σαν ψεύτικη μου φάνηκε καθότι καινούρια. Οι ντόπιοι βέβαια είναι πολύ περήφανοι για την πύλη τους.
Τώρα νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον, επειδή κανένας δεν μπορεί να επισκεφθεί το παλάτι κοινός θνητός, είναι να πάει κανένας δίπλα στην εβραϊκή γειτονιά.
Το πιθανό είναι Εβραίοι να εγκαταστάθηκαν στη Φες από την ίδρυσή της. Δεν ξέρουμε όμως πότε οργανώθηκε η εβραϊκή κοινότητα.
Το 14ο αιώνα η πρώτη εβραϊκή συνοικία, η Μελά, δημιουργείται δίπλα ακριβώς στο παλάτι και έτσι τίθεται αυτόματα υπό την προστασία του.
Βρισκόμαστε στην εποχή της διακυβέρνησης των Μερινίδων που διαρκεί από το 13ο έως και τον 15ο αιώνα. Η Φες ξαναγίνεται τότε πρωτεύουσα και φτάνει στο απόγειο της δόξας της. Τότε δημιουργείται η Φες Ελ-Τζεντίντ, η μεσαιωνική πόλη.
Οι ιδρυτές της γειτονιάς ήταν παραδοσιακά αργυροχρυσοφόροι. Εξού και τα καταστήματα που έμειναν στον δρόμο.
Πολλοί κατέφθασαν μετά τις διώξεις των Εβραίων της Ισπανίας και εγκαταστάθηκαν γύρω από τις συναγωγές και τα κασέρ κρεοπολία τους, προστατευμένοι από τα τείχη και το παλάτι, που απασχολούσε πολλούς Εβραίους τεχνίτες, αργυροχρυσοχώους, ράφτες και χαράκτες που δούλευαν στην κοπή νομισμάτων.
Παρότι οι Εβραίοι αποτελούσαν μέλος, ως συνηθίζεται εξάλλου, της άρχουσας τάξης της Φες, σήμερα δεν υπάρχει κανένας πλέον εδώ. Φύγαν όλοι για το Ισραήλ.
Πήρα τη λεωφόρο του Μουλά Ιουσέφ, σουλτάνο του Μαρόκου που αντιστάθηκε στεναρά στους Γάλλους. Και συνέχισα στη λεωφόρο του Χασάν του Δευτέρου, βασιλιά της χώρας μετά την απελευθέρωση. Περπάτησα στην πλατεία του Σουλτάνου Αχμέντ Αλ-Μανσούρ και κατηφόρησα στην Αλάλ Μπεν Αμπταλά που τιμά τον ήρωα της ένοπλης αντίστασης κατά των Γάλλων αποικιοκρατών. Και να το νερό που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Ισλάμ, με το Κοράνι και τον Προφήτη. Η νύχτα με βρήκε σε ένα φουντούκ, ένα καραβάν σαράι του 18ου αιώνα που σήμερα έχει μετατραπεί σε εστιατόριο, παύλα, καφέ σοντόν. Στο Παλέ Λαμεντινά. Εκεί, παρέα με γκρουπ Ευρωπαίων συνταξιούχων, απολαύσαμε μια αυθεντική, μαροκινή, δηλαδή αραβο-ανδαλουσιανή βραδιά. Προσωπικά δεν έφαγα γιατί στο Ριάντ Ιμπν Χαλντούν, στο ξενοδοχείο όπου διέμενα, μου είχαν τάξει φρέσκο κουσκούς. Στο Μαρόκο είμαστε, τι άλλο θα τρώγαμε. Μου σύστησαν λοιπόν τους συμμετέχοντες στη μαγειρική. Αρχιμαγείρισα η Μπέτια, μέγας αρχιμάγειρας ο Μοχάμετ, βοηθή ο Ιμπραήμ και ο Μουσταφά. Κλασικά ονόματα να μην μπερδευόμαστε. Το κουσκούς που θα φτιάχναμε θα ήταν λιγάκι γλυκό, μου είπανε. Διότι το κουσκούς το ρουαγιάλ το τρως παντού, το γλυκό το κουσκούς όμως είναι σπάνιο. Και ξεκινήσαμε τη μαγειρική που θα διαρκούσε, σας το υπόσχομαι, ούτε λίγο ούτε πολύ, περί τις 3 ώρες. Πάνω από την κατσαρόλα λοιπόν η Μπέτια ξεκίνησε να δημιουργεί.
Κόβουμε το κρεμμύδι σε κάτι κομμάτια με το συμπάθειο να, αλατάκι. Ντουπουάβ. Προσθέτουμε λίγο τζίντζερ και ο λίγον σαφράν για το χρώμα. Πώς θα μπορούσε να απουσιάζει το λαδάκι. Ζυγαρίζουμε και το κοτόπουλο. Ανακατεύουμε και βάζουμε το όλον στη φωτιά. Περιμένουμε τώρα. Πόση ώρα.
Την κατσαρόλα μας λοιπόν προσθέτουμε σταφίδες, προσθέτουμε 2 κουταλιές ζάχαρη, 1 κουταλιά κανέλα, ανακατεύουμε. Τα αρώματα με είχαν καθυλώσει και ανακάτευε η Μπέτια και η ώρα πέρναγε. Έτσι και θα γίνει γλυκό και δεν θα καεί, συνέχιζε ο Μοχάμεντ. Μετά από 1,5 ωρίτσα τουλάχιστον ήρθε η ώρα να πέσουν στο ντέντζερι και τα ρεβίθια μουλιασμένα φυσικά από την προηγούμενη. Πέσαν και τα ρεβίθια. Παράλληλα σε άλλη κατσαρόλα η Μπέτια ξεκίνησε να φτιάχνει το κουσκούς με το απαραίτητο λαδάκι. Το έβαλε στην κουσκουσχέρα ανακατεύοντας συχνά με τα χέρια της. Προφανώς και γόντουσαν, όμως δεν έλεγε τίποτα η κοπέλα. Με ένα χαμόγελο στο στόμα μου έλεγε «Traditionnel», «Traditionnel», παραδοσιακά δηλαδή. Συμπληρώσαμε το 3ωρο όταν με σερβίρανε. Το κουσκούς, η γλυκιά σάλτσα, το κοτόπουλο, οι γεύσεις και τα αρώματα συμπλήρωναν το ένα το άλλο αριστουργηματικά. «Είναι πιάτο των Βερβέρων», μου τόνισε ο Μοχάμεντ. «Δεν υπήρχαν κουτάλια στην έρημο, γι' αυτό τρώμε με τα χέρια. Και το έτρωγαν μόνο τις Παρασκευές». Παρά το ευαίσθητο στομάχι μου και το προχωρημένο της ώρας, το βραδινό κουσκούς όχι μόνο το απόλαυσα, αλλά το χώνεψα κιόλας, εντυπωσιασμένη από το προϊόν που πρόσφερε ο ξενώνας μου στους πελάτες του. Μετά από μια ήρεμη νύχτα, το φως του ήλιου έλουσε τυφές. Μια μικρή ξενάγηση τώρα στο Ριάντ Ιμπν Χαλντούν, που ονομάστηκε έτσι προς τιμή του σπουδαίου μουσουλμάνου διανοούμενου Ιμπν Χαλντούν, που έζησε τον 14ο αιώνα. Τοποθετημένο στην καρδιά της ανδαλουσιανής γειτονιάς της Φες, το Ριάντ είναι μια μεσαιωνική αριστοκρατική κατοικία, διακοσμημένη με μεγάλη συνέπεια. Διαθέτει μια μαγική πανοραμική ταράτσα που βλέπει όλη την πόλη και επενδύει στην παραδοσιακή μαροκινή φιλοξενία, όπως μου είπαν, και στην οικογενειακή τοπική γαστρονομία. Το μεγάλο σαλόνι, η εσωτερική αυλή, τα 7 μεγάλα υπνοδωμάτια και η σουίτα ανακαινίστηκαν τον 19ο αιώνα από τον προπροπάπου του ιδιοκτήτη και είναι ένα μάθημα αισθητικής και γνωριμίας με την πολιτιστική κληρονομιά της πνευματικής πρωτεύουσας του Μαρόκου. Πήραμε το αυτοκίνητο και οδηγώντας παράλληλα με τα τείχη της πόλης και πάλι ανεβήκαμε στις βορειοδυτικές παρυφές, εκεί όπου βρίσκονται οι τάφοι των Μερινίδων. Είναι το αγαπημένο σημείο των κατοίκων της Φες που έρχονται εδώ να ξεκουραστούν από την οχλαγωγία των στενών. Πραγματικά, έξω από τα τείχη, η ατμόσφαιρα με τους ελαιώνες και τις αγροτικές εργασίες, παρά τους τετράποδους φωνακλάδες που προστατεύουν το κοπάδι τους, είναι γαλήνια.
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μέρη, άγνωστα βέβαια στη Φέση, είναι το σουκ των δερμάτων.
Το μαροκινό δέρμα είναι φημισμένο εδώ και αιώνες. Ήδη τον 14ο, στις αγορές του κόσμου, ο όρος «μαροκινό» περιέγραφε το δέρμα κατσίκας ή πρόβατου που προερχόταν από τις αυτοκρατορικές πόλεις της χώρας. Μέσα σε μυρωδιές απερίγραπτα δυνατές, παρακολούθησα τα αλυσβερίσια και βρήκα και ένα συμπαθέστατο νεαρό, τον Ισάμ, που μου εξήγησε λιγάκι τις διαδικασίες. Τα δέρματα καταφθάνουν πάνω στα γαϊδούρια πρωί-πρωί. Δέρματα γελάδας, πρόβατου, αλόγου, καμήλας, κατσίκας. Ύστερα έρχονται οι βιοτέχνες και αρχίζουν οι πληστηριασμοί. Τα δέρματα αγοράζονται από τους βιοτέχνες, φορτώνονται στα ζώα και μπαίνουν στα στενά σοκάκια της Μεδίνας. Κατεύθυνση, οι χώροι επεξεργασίας.
Παίρνουν το τομάρι του ζώου, του βάζουν πάνω ασβέστη, το αφήνουν 24 ώρες και έτσι λέει ξεχωρίζει το δέρμα από το τρίχωμα.
Η μυρωδιά και εδώ είναι πολύ έντονη και οι συνθήκες υγιεινής ανύπαρκτες. Τα γαϊδουράκια φέρνουν τα φορτία τους, οι εργάτες τα ξεφορτώνουν και τα περνούν από διάφορα στάδια. Στη συνέχεια τα παραδίδουν στους βαφείς. Κοντά στις όχθες του ποταμού Φες βρίσκεται η διάσημη γειτονιά των Βαφέων. Στα βαφεία Τσουάρι, δεκάδες κουρασμένες ψυχές δουλεύουν σκληρά μέσα στους γεμάτους αμμονία ή χρώμα λινούς, κάτω από τα μάτια και τις φωτογραφικές μηχανές των τουριστών που προτιμούν να παρατηρούν εξασφαλούς αποστάσεως. Μη λερωθούμε κιόλας. Εγώ κατά τη συνήθειά μου μπήκα μέσα στο χώρο των εργατών, σε αυτή την αυλή των θαυμάτων και των φυσικών χρωμάτων, με τους τεράστιους πύληνους λινούς, τους εξειδικευμένους αδύνατους εργάτες, τις έντονες μυρωδιές. «Τα δέρματα μας τα φέρνει ο συνεταιρισμός των δερματεμπόρων», μου είπε ο Χαμίντ. Τα δέρματα μπαίνουν και πάλι στον ασβέστη για να καθαριστούν επιμελώς αυτή τη φορά από τις τρίχες τους. Σε δεύτερη φάση, τα δέρματα πλένονται. Σε τρίτη, τα δέρματα μπαίνουν σε λινούς γεμάτους περιτώματα περιστεριών που χάρη στην αμμονία τους μαλακώνουν το δέρμα. Στη συνέχεια, τα δέρματα βάφονται με χρώματα φυσικά. Το πρόβατο βάφεται κόκκινο από τη χρωστική ουσία που βγαίνει από την παπαρούνα. Τα δέρματα αγελάδας και καμήλας καφέ από τον ευκάλυπτο. Το κατσικίσιο γίνεται μπλε με λουλάκι και κίτρινο χάρη στο φλοιό του ροδιού και στη ζαφορά. Οι εργάτες ζουν στα γύρω δωμάτια που ανήκουν στα αφεντικά. Οι περισσότεροι προέρχονται από αγροτικές περιοχές και δεν έχουν δικά τους σπίτια στην πόλη. Και οι πιο καλοπληρωμένοι είναι αυτοί που δουλεύουν στον ασβέστη. Παίρνουν 100 διράμ τη μέρα, περίπου 9 ευρώ δηλαδή, χωρίς ασφάλιση φυσικά. Και ο Χαμίντ και οι άνθρωποι που εργάζονταν στα βαφεία ήταν πολύ φιλικοί και εξυπηρετικότατοι. Με προσκάλεσαν να μοιραστώ τα γεύματά τους και μου επέτρεψαν για λίγο να παρακολουθήσω τη σκληρή ζωή τους. Αυτά με τον τομέα των δερμάτων που αποτελεί δεύτερη πηγή εξαγωγικών εσόδων σε ό,τι αφορά τη λαϊκή τέχνη βέβαια, μετά τα χαλιά. Με οδηγό τον εξαιρετικό Μοχάμεντ αφήσαμε τη Φες και οδηγήσαμε δυτικά μέσα σε ένα αμόλυντο αγροτικό τοπίο. Η διαδρομή μας ανέβασε πάνω στην οροσειρά του Άτλαντα, που χωρίζεται εδώ στο Μαρόκο σε Μέγα, Μέσο και Αντί Άτλαντα. Οδηγήσαμε μέσα σε κοκκινοπούς, πλήνθινους οικισμούς και χωριά. Οι κορυφές ήταν όλες χιονισμένες. Ο Μέσος Άτλαντας είναι η υδάτινη δεξαμενή του Μαρόκου και η πιο πλούσια βορειοαφρικανική περιοχή σε φυσικές λίμνες, ποτάμια και πηγές. Αποτελεί ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα που προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ. Αυτά διάβαζα στους οδηγούς μου καθώς μπαίναμε στο Ιφράν. Το Ιφράν, που σημαίνει σπηλιές στη γλώσσα των Βερβέρων, είναι μια ορεινή πόλη στα 1650 μέτρα υψόμετρο που φιλοξενεί και ένα από τα μεγαλύτερα αγγλόφωνα πανεπιστήμια του Μαρόκου, το Αλακαουάιν University. Το σκηνικό είναι απρόσμενο γιατί απολύτως δυτικής αισθητικής και ατμόσφαιρας. Σπίτια με κάθετες κεραμοσκεπές, ρημοτομία ευρωπαϊκής πόλης, τάξη ενός άλλου κόσμου. Η πόλη ξεκίνησε να αναπτύσσεται ως θέρετρο τη δεκαετία του 20 κατά τη διάρκεια του γαλλικού προτεκτοράτου, λόγω ακριβώς του αλπικού της κλίματος, και πρικίστηκε με κτίσματα ευρωπαϊκής αισθητικής.
On s'y attend pas, hein. C'est comme une ville suisse.
Merci bien. Merci la Suisse.
Μωρέ, σαν να είμαστε στην Ελβετία είναι, είπα σε μια παρέα ωραίων παππούδων που έκαναν τη βόλτα τους. Που να δείτε που έχουμε και χιόνια, μου είπαν, και κάνουμε και σκι. Όχι εμείς δηλαδή, εμείς γεράσαμε πια. Άφησα τους παππούδες και συνέχισα πεζή τη βόλτα που με μετέφερε στην περίοδο της απικιοκρατίας. Φυτεμένες πλατείες, απέραντη καθαριότητα, αρχιτεκτονική συνοχή, που έδειχναν να εκτιμούν μέχρι και τα αποδημητικά πτηνά.
Μα πελαργή στις Άλπες.
Πήρα έναν καφέ στο κεντρικό ξενοδοχείο του Ιφράν με το αναμενόμενο όνομα Σαμονή και ξαναπήραμε το δρόμο μέσα στο Μέσο Άτλαντα. Πραγματικά είχε την αίσθηση ότι ταξίδευε στη Βόρεια Ευρώπη, μέσα στο έλατο. Καθώς πηγαίναμε νότια με κατεύθυνση του Αζρού, ακολουθήσαμε μια επιγραφή που έλεγε Γκουρό. Χωθήκαμε σε ένα μαγευτικό κέντρο δάσος και ο δρόμος μας οδήγησε σε μια μάλλον τουριστική πλατεία στο μέσον του πουθενά. Γύρω-γύρω υπήρχαν ξύλινα μαγαζάκια που πουλούσαν, όπως διαπίστωσα, κυρίως φιστίκια για τα δεκάδες πιθήκια που αποτελούν πλέον ατραξιόν.
Ρε, τι φάτσε.
είναι συνηθισμένα στην ανθρώπινη παρουσία, έχουν και αυτή την αγριευτική ομοιότητα με τους προγόνους μας και συμπεριφέρονται σαν όλος ο κόσμος να τους χρωστάει.
Πρέπει να ευχαριστώ, βρε, κάτι βρε.
Οι ντόπιοι τα λένε μαγκό και ξεπερνούν τις 200.000 στην περιοχή. Συνεχίσαμε νότια. Προσπεράσαμε καλλιέργειες με μήλα, ερημικά υψίπεδα, περιοχές με φραγκόσικα. Διασχίσαμε την πόλη Μπρίρτ και λίγο αργότερα ήμασταν στην Κενίφρα. Ο ήλιος είχε πλέον αρχίσει να δει όταν μπήκαμε στην επαρχία Μπένι Μελάλ και αντικρίσαμε την τεχνητή λίμνη που γέννησε το φράγμα Μπιν Ελουιντάν. Το τοπίο μου θύμισε περιοχές της τουρκικής Ανατολίας με απέραντους πορτοκαλαιώνες και ελαιώνες. Μπαίναμε και βγαίναμε από μικρές πόλεις την ώρα που έκλειναν πλέον τα σουκ και παρακολουθήσαμε εκατοντάδες ανθρώπους να επιστρέφουν στα σπίτια τους. Ήταν ένας συνεχής χορός χρωμάτων από τα αέρινα ρούχα των γυναικών. Τα αυτοκίνητα άναψαν ένα-ένα τους προβολείς τους και όταν πλέον νύχτωσε, είδαμε τα πρώτα φοινικόδεντρα της όασης. Μπήκαμε μέσα στην τυχισμένη πόλη, σταματήσαμε σε ένα στενό και λίγο αργότερα περπατάγαμε στα βορειοανατολικά της Μεδίνας του Μαρακές, κοντά στο Μεντρεσέ Μπεν Ιουσέφ. Αυτή η συνοικία, η πιο παλιά της Μεδίνας, κάποτε κατοικούνταν από οικογένειες εξεχόντων προεστών με καταγωγή από τη Φες και έχει διατηρήσει την αυθεντικότητά της. Τα μπαγκάζια μου ξεφορτώθηκαν από τον αχθοφόρο και ένα μικρό πτώμα πια αφέθηκα στο μαγικό γαλήνιο κόσμο του Ριάντ Ελμεζουάρ. Πρόκειται για ένα παλάτι του 18ου αιώνα που μετατράπηκε σε ένα πολυτελέστατο ξενώνα. Μπήκα στο δωμάτιό μου κάτω από τους ήχους του συντριβανιού του εθρίου και δεν ξύπνησα παρά το πρωί υπό τα τιτιβίσματα εξωτικών πτηνών. Το Ελμεζουάρ είναι ένα ριάντ με ένδοξο παρελθόν και ένα αριστούργημα αραβο-ανδαλουσιανού ρυθμού. Ο όρος ριάντ στα αραβικά σημαίνει εσωτερικός κλειστός κήπος, ως μια αναφορά στον κήπο της Εδέμ. Κατά προέκταση, η λέξη ορίζει ένα συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό τύπο κατοικίας, όπου τα κτίρια περικλείουν ένα μεγάλο ορθογώνιο κατάφυτο έθριο με ένα συντριβάνι ή μια στέρνα. Ο σεβασμός του ιδιοκτήτη, του Γάλλου διακοσμητή εσωτερικών χώρων και σχεδιαστή επίπλων Μισελ Ντουραν-Μεριέ προς την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου, αλλά και η χρήση παλαιών μεθόδων για την ανακαίνισή του, το πρωινό, οι μυρωδιές, η φιλοξενία έκαναν τη διαμονή μου στο Μαρακές αξέχαστη. Το Μαρακές, η ρόδινη πόλη, η Αλχάμρα, αποτελεί μαζί με την αντίζηλό του, τη Φες, την ιστορική καρδιά του Μαρόκου. Οφείλει, λένε, την ύπαρξή του σε έναν Τουαρέγ, τον Ιουσέφ Μπεν Τασφίν. Έσυσε τη σκηνή του για μια σύντομη διαμονή, όμως έφαγε τόσους χουρμάδες που φύτρωσε ολόκληρο δάσος γύρω από την κατασκήνωσή του. Αυτό λέγεται ότι συνέβη γύρω στα 1062 ή 1070. Πέρα από τους μύθους, η ιδανική στρατηγική θέση του Μαρακές, περίπου 180 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ατλαντικού και άλλο τόσο από τους πρώτους αμόλοφους της Σαχάρας, εξηγεί την ακμή της πόλης. Ας θυμηθούμε ότι υπήρξε από τον 10ο στον 13ο αιώνα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Αλμοραβίδων και στη συνέχεια των Αλμοχάδων, οι οποίοι εισέβαλαν στην πόλη το 1147 και παραλίγο να την ισοπεδώσουν για θρησκευτικούς λόγους. Γκρέμισαν τα τεμένη και τα παλάτια των κακών μουσουλμάνων Αλμοραβίδων και στη θέση τους ανέγειραν δικά τους, όπως το διάσημο τέμενος Κουτούμπια.
Φανταστείτε να είχαμε μία εκκλησία που να τη λέγαμε Παναγία η Βιβλιοπόλησσα. Κάπως έτσι είναι η ιστορία του ονόματος του Τεμένους Κουτούμπια, το οποίο κτίστηκε το 12ο αιώνα μέσα στην περιοχή των σουκ, των χειρογράφων και των αναγνωσμάτων της εποχής. Έτσι πήρε το όνομα της περιοχής του. Ο 69 μέτρων μιναρές κοσμείται με 4 χρυσές σφαίρες. Και ο μύθος λέει ότι οι σφαίρες οι χρυσές ήταν μόνο 3, όμως Η σύζυγος του τότε βασιλιά, του Γιακούμπ Αλ Μανσούρ, έσπασε, λέει, την νηστεία του Ραμαζανιού μία φορά και από τις βαριές της τύψης έβαλε και έλειωσαν όλα τα χρυσαφικά της και έφτιαξε την τέταρτη χρυσή σφαίρα, την οποία και εναπόθεσε στην κορυφή.
Μετά τους Αλμοχάδες, το Μαρακές γνώρισε καλές και άσκημες εποχές. Έγινε η πρωτεύουσα της δυναστείας των Σαντί τον 16ο αιώνα, αλλά οι μετέπειτα Αλαουίτες, η δυναστεία που κυβερνά ακόμη και σήμερα δηλαδή, προτίμησαν να αναβαθμίσουν τη Μεκνές. Υπό το γαλλικό προτεκτοράτο, το Μαρακές θα αναπτυχθεί έξω από τα τείχη του. Οι Δυτικοί ξεκινούν το επιχειρήν σε μια καινούρια περιοχή, την Γκελίζ, που εξελίσσεται και σε οικονομικό κέντρο. Όμως, είναι ο τουρισμός των τελευταίων δεκαετιών που θα επαναφέρει την πόλη στο προσκήνιο. Η ρόδινη πόλη δεν σου κλέβει την καρδιά στην πρώτη επαφή. Πρέπει να φανείς αντάξιός της, λένε οι ντόπιοι. Η πραγματική ζωή κρύβεται μέσα στη Μεδίνα, στη μεγαλύτερη παλιά πόλη του Μαγκρέμπ που προστατεύει η UNESCO από το 1985 και στην καρδιά της, στην πλατεία Τζέμα Ελφνά. Χωρίς αυτή την πλατεία, το Μαρακές θα έμοιαζε με όλες τις άλλες πόλεις, έγραψε ο Αμερικάνος συνθέτης και συγγραφέας Paul Bowles. Τα πάντα ξεκινούν και τελειώνουν εκεί. Το όνομα της πλατείας σημαίνει συνέλευση των νεκρών για να μας θυμίζει την εποχή που ήταν τόπος εκτέλεσης κακοποιών στοιχείων. Τα κεφάλια τους παρέμεναν εκτεθειμένα στην πλατεία για να αποθαρρύνουν τους επίδοξους συνεχιστές τους.
Νερουλάδες για τουρίστες, επαγγελματίες. Είναι εδώ, φωτογραφίζονται, να είναι και το καμπανάκι. Μια χαρά. Μπούκου το τουρίστα. Ζαμπιά. Τους αρέσει στους τουρίστες.
Μέσα στη μέρα η πλατεία είναι σχετικά ήρεμη. Κυκλοφορούν άμαξες, τη διασχίζουν κάποια αυτοκίνητα. Λίγοι πλανόδιοι πολιτές, μαϊμούδες δίνουν την παράστασή τους, γητευτές φιδιών παίζουν τις μελωδίες τους στις βαριεστημένες από τη μοίρα κόμπρες, γυμναστές προπονούνται, πολύ βιαστικοί Μαροκινοί και αρκετά γκρουπ τουριστών γίνονται μέρος του σκηνικού. Το απόγευμα το σκηνικό αλλάζει ραγδαία. Όλο το κέντρο της πλατείας αρχίζει να καλύπτεται από μικρές αριθμημένες καντίνες που προσφέρουν όλη την γκάμα της Μαροκινής κουζίνας. Οι πρώτες ύλες καταφθάνουν, οι μάγειροι στα άσπρα βάζουν φωτιά και σιγά σιγά ο κόσμος συνοστίζεται κάτω από ένα τεράστιο σύννεφο καπνού από τις ψισταριές που λιγώνουν τους σιελογόνους αδένες ξένων και ντόπιων. Κάθε νύχτα η Τζέμα Ελφνά μετατρέπεται σε έναν ζωντανό οργανισμό που φωτίζεται από τις γυμνές λάμπες των εστιατορίων, που πάλεται από τους ήχους της μουσικής και που δημιουργεί μια νέα παράδοση μέσα από τον τουρισμό. Κάθε νύχτα ρουφάει στα σπλάχνα της και τους πιο καχύποπτους από μας, που τελικά ενδίδουμε στην παράσταση.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Κάναμε έτσι μαθήματα ελληνικών, καθώς απομακρυνόμασταν από το Μαρακές και ανηφορίζαμε προς τον Άνω Άτλαντα.
Καληνύχτα.
Ο Άτλαντας υπήρξε ανέκαθεν ο χώρος που κατέκτησαν οι Βέρβεροι, μου εξήγησε ο Καμάλ. Τον γέμισαν χωριά, πυργόσπιτα, φρούρια, καλλιέργησαν τις κοιλάδες του και τυθάσευσαν τα άγρια νερά του. Η Οροσειρά φιλοξένησε την ευημερία, την παρακμή, την αντίσταση, αλλά και τις έρηδές τους. Είναι το αδιαφιλονίκητο σπίτι τους. Κατά πράσινα δάση διακόπτονται από πλήνθινα χωριά που δεν έχει επηρεάσει η ανάπτυξη. Βαθιές κοιλάδες, με ωραιότερη την κοιλάδα του Ζατ, νοσταλγικές, στα μάτια μας, καθημερινές αγροτικές εικόνες, διηγούνται τον πολιτισμό των γηγενών κατοίκων. Επί χιλιετίες, οι Βέρβεροι αναδείχθηκαν οι απόλυτοι κυρίαρχοι της Βόρειας Αφρικής, από τα δυτικά της Αιγύπτου ως τις ακτές του Ατλαντικού και από τη Μεσόγειο ως τον ποταμό Νίγηρα. σχημάτισαν πανίσχυρα βασίλεια, κατακτήθηκαν από τους Ρωμαίους, εκχριστιανίστηκαν, υποτάχθηκαν σε Βάνδαλους και Βυζαντινούς, τέλος εξισλαμίστηκαν. Σήμερα οι Βέρβεροι, αποδέκτες τόσων επιρροών, αποτελούν το 40% του πληθυσμού του Μαρόκου. Βγήκα λίγο να περπατήσω μέσα στα πλήνθινα χωριά. Τσαμπιά χωμάτινων σπιτιών με δώμα και χρώμα γύρω από τα παράθυρα, ένα αριστούργημα. Ο δρόμος μου με έβγαλε σε ένα κημητήριο.
Περιοχή Βερβέρων φυσικά εδώ και ο Μοχάμεντ ο οδηγός μου, ο οποίος είναι Βέρβερος, μου εξήγησε ότι όταν βάζουν μια μυτερή πέτρα πάνω στον τάφο, αυτό σημαίνει ότι ο νεκρός είναι άντρας. Όταν η πέτρα είναι λίγο πιο στρογγυλή, πιο κοντά στο έδαφος, είναι γυναίκα.
Το απόγευμα θα φτάσουμε, Ινσαλά, στις Αμοθήνες της Σαχάρας, μου είπε ο Μοχάμετ μέσα στο τσακίρ κέφι. Πήραμε έναν εξαιρετικό δρόμο κατά μήκος του ποταμού Ντρά. Ήταν μία από τις ωραιότερες διασχίσεις που έχω κάνει ποτέ, μέσα από οάσεις, καλλιεργημένες εκτάσεις και μικρά χωριά. Σύμφωνα με αρχαία κείμενα, γιατί η Κοιλάδα κατοικείται από την προϊστορία, όπως αποδεικνύουν εξάλλου και τα πετρόγλυφα στην περιοχή, ο ποταμός Ντρά ήταν κάποτε γεμάτος από κροκόδιλους και οι γέες που διέσχιζε ήταν εξαιρετικά έφορες.
Μερικά μέρη στον κόσμο είναι ευλογημένα. Έτσι και η Κοιλάδα του Ντρά, ο οποίος Ντρά είναι ο μεγαλύτερος ποταμός του Μαρόκου. Πηγάζει από τον Άτλαντα, εκβάλλει στον Ατλαντικό. Η Κοιλάδα, λέει, έχει 30 εκατομμύρια φοίνικες. Ένα φοίνικα για κάθε Μαροκινό.
Πρόσεξα ότι η όψη των κατοίκων είχε αλλάξει και ρώτησα τον Καμάλ. «Κύριοι των οάσεων εδώ είναι οι χαρατίνοι», μου είπε, «Βέρβεροι με πιο σκούρο δέρμα». Οι πρόγονοί τους πρέπει κάποτε να ήταν υποδουλωμένοι, αφού τους αποκαλούν και «αμπίντ», που θα πει «σκλάβος» στα αραβικά. Νωρίς το απόγευμα φτάσαμε επιτέλους στη Ζαγκορά, στο τελευταίο σύνορο πριν από την έρημο. Από εδώ τα καραβάνια χρειάζονταν 52 ολόκληρες μέρες για να διασχίσουν την έρημο της Σαχάρας και να φτάσουν ως τη μυθική Τομπουκτού, του σημερινού Μάλι. Από μακριά είδαμε τις αμοθήνες του Τινφού.
Μέσα σε μία εβδομάδα διέσχισα όλο το Μαρόκο. Η χώρα αυτή είναι πολύ τουριστική. Δυστυχώς οι περισσότεροι τη γνωρίζουμε μέσα από προγράμματα πομπόδι τύπου Αυτοκρατορικό Μαρόκο, μέσα από τα φωτογενέστατα ομολογουμένα σκηνικά της και μέσα από ξεναγούς μετριότατους που νοιάζονται κυρίως να ψωνίσουμε για να πάρουν ποσοστά. Λίγο πολύ κι εγώ κάπως έτσι το γνώρισα. Όμως υπόσχομαι ότι θα ξανάρθω, γιατί πραγματικά μου άνοιξε η όρεξη να περπατήσω άλλα μονοπάτια, λιγότερο τουριστικά. Ιντσαλά, που λένε οι ντόπιοι. Γεια χαρά σας. Πάω επάνω στη Σαχάρα.
Είμαι η Μάγια Τσόκλη και μόλις ακούσατε το podcast μου «Πλανήτης Μάγια». Ταξιδεύουμε νοητά μαζί όποτε το επιθυμεί η ψυχή μας στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Play Music ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.